Češi patří mezi špičku ve vývoji brýlí pro virtuální realitu. Na veletrh do Stuttgartu přivezli optiku s nejostřejším obrazem na světě. Na to si určitě počkejte. Vysvětlíme i, co je to Marfanův syndrom, nemoc, o které netuší i mnozí lékaři. Zabrousíme do historie jízdních kol, to bude v rozhovoru na konci dnešního magazínu. Už na začátku ale vysvětlíme, proč od vstupu České republiky do Evropské unie ubývají naši polní ptáci o něco rychleji. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Od 80. let zmizelo z naší krajiny přes 10 milionů ptáků. Podle nové studie, která vyšla v časopise Conservation Letters, ubývají ptáci na našem území rychleji od doby, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Více nám k tomu přišla říct Klaudie Richterová, která se mnou ve studiu. Vítej. Jak souvisí vstup České republiky do Evropské unie s úbytkem ptactva?
Evropská unie má společnou zemědělskou politiku, která podporuje co nejvyšší produkci zemědělských podniků. Zemědělská výroba se zintenzivňuje, aby se zvyšovaly výnosy. Používají se účinnější hnojiva a pesticidy, pole se stříkají a hnojí častěji. To má ale na přírodu silně negativní dopady. Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, upřesňuje, jaké jsou konkrétní příčiny ubývání ptactva.
Třeba nedostatek úkrytu a tím pádem slabší zranitelnost predátory. Někde se může jednat i o přímé ničení hnízd. Čajky si staví hnízda, hnízdí uprostřed polních lánů, které potom v průběhu jara jsou několikrát přijety nebo se právě v té kritické době seje kukuřice. U jiných druhů zase má zřejmě významnější vliv chemizace používání pesticidů, vlastně vytváření sterilní krajiny, což ta dnešní zemědělská krajina skutečně je velmi sterilní, až zelená poušť se dá říct, kde není žádný hmyz nebo jenom velmi malé množství hmyzu, malé množství potravy pro mláďata a i vlastně pro ty dospělé ptáky.
Kterých druhů konkrétně se to týká?
Týká se to takzvaných polních ptáků, nebo přesněji ptáků zemědělské krajiny. Z těch více známých je to třeba skřivan polní, strnad obecný nebo čejka chocholatá. Z těch méně známých pak chřástal polní, moták lužní nebo linduška luční. Další významný druh doplní opět Zdeněk Vermouzek.
Takovým asi nejmarkantnějším příkladem je chocholouš, před 50 lety ještě naprosto běžný v každé vesnici, u každé cesty sbíral nějaký hmyz na koňských poblížcích. Dnes valné většiny území už zcela vymizelý, takže ani takovými těmi plošnými metodami, monitoringu my už ho vůbec nejsme schopni zachytit a vlastně už ho ani nemůžeme řadit mezi ty běžné druhy, o kterých se tady bavíme.
Chocholouš ale není jediným druhem s takovou historií. Mluvit můžeme třeba o koroptvi polní, která ještě před 50 lety byla k vidění na všech mezích a ve velkém se lovila. Dnes už se ale jedná o vzácný druh.
A já vím, že podobný osud postihl i sýčka obecného.
Bohužel je to tak. Sýček už v současnosti patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice, přestože byl na začátku minulého století druhem nejrozšířenějším. Ta populace tehdy čítala až desítky tisíc párů. Dnes se těch párů na našem území odhaduje méně než 100.
A co je ten hlavní problém pro populaci právě sýčka obecného?
Jedná se především o nedostupnost potravy. Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina s dostatečným množstvím krátkostébelných biotopů, což jsou kosené louky, pastviny nebo drobná políčka, která umožňují lov drobné kořisti. Dříve bylo takových ploch kolem vesnic mnoho, dnes ale zarůstají vysokou travou a křovinami, ve kterých sýček lovit neumí. Dále je tu nedostatek bezpečných míst pro hnízdění, malé šelmy a kontaminace prostředí biocidy. Tato sova ale často uvázne i v různých technických pastech vytvořených lidmi, jako jsou komíny, roury nebo vodní nádrže.
Jak to bude ale vypadat dál? Jaké mohou být následky tak významného poklesu populace ptactva a obecně tohoto způsobu zemědělství?
Podle Zdeňka Vermouska, ředitele České ornitologické společnosti, vidíme všechny ty následky už dnes všude kolem sebe.
To je masivní splach půdy, ornice z polí, to je utužování půdy, která ztrácí své fyzikální vlastnosti a vlastně přestává fungovat. To v některých případech jsou i bleskové povodně, plach chemikálií do vody, do podzemních vod. Všechny tyhle ty efekty už se projevují dnes a jaký můžou mít dohromady dopad za 5, 10, 15 let, se skutečně velmi těžko odhaduje.
Říká Zdeněk Vermouzek. Ve studiu se mnou byla Klaudie Richtrová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Slyšeli jste někdy o Marfanovu syndromu? Pokud ne, není se čemu divit. Jedná se o skutečně vzácné onemocnění, kterým trpí asi 1 až 5 lidí z 10 tisíců. Nebezpečí tohoto onemocnění spočívá v tom, že se jedná o časovanou bombu. Kvůli postižení tkání může bez varování dojít až k prasknutí aorty. Proto se dvě sestry z Brna snaží o této nemoci zvyšovat povědomí mezi pacienty. Povídala si s nimi Martina Pouchlá.
U příznaku palce, když člověk sevře palec v rámci svého zápěstí, tak mu hodně přečuhuje ven, například i celý článek.
Společně s Hanou Svozilovou se na sobě pokoušíme vyzkoušet některé ze symptomů vzácného onemocnění Marfanův syndrom.
Také existuje příznak zápěstí, což znamená, že pokud se člověk palcem a maličkem jedné ruky snaží obejmout pod zápěstím své druhé ruky, tak vlastně tím palcem přesáhne jeden článek toho maličku.
Podle tohoto pokusu se samozřejmě nedá diagnóza přesně určit. Podobný test ale může posloužit jako varování. Podobné varování totiž může zachránit potenciální pacienty s Marfanovým syndromem od osudu, který potkal rodinu Hany Svozilové.
Začalo to v roce 2011, kdy jsme o Marfanově syndromu, vlastně naše rodina, tak nějak celkově neměli vůbec nejmenší tušení. No až pak v roce 2011, den před jeho narozeninami, tak ho začalo bolet na hrudníku, odvezli ho do nemocnice s tím, že teďka si myslela, že má infarkt, a o den později se zjistilo, že mu začala praskat aorta, a ještě předtím, než se to stihlo operovat všechno, tak jim vlastně ta aorta už začala praskat pod rukama a tatínek zemřel.
Fatálnímu konci by se přitom mohlo předejít, kdyby se bývalo podařilo vzácné onemocnění diagnostikovat včas a kdyby otec chodíval na pravidelná vyšetření srdce, která by monitorovala stav jeho aorty.
Je to genetické onemocnění pojivové tkáně, dědičné, způsobuje to mutace v genu profibrinin 1 a vede to například k tomu, že vlastně všechny pojivové tkáně, co máme v těle, tak se víceméně jenom roztahují, ale už se nestahují zpátky do původního stavu, takže to vede nejen k těm roztaženým cévám, ale že člověk je takový dlouhý a má dlouhé končetiny, prsty, často se říká pavoučí prsty, což měl například i houslista Paganini a díky tomu hrál tak dobře na housle.
Dalšími příznaky onemocnění jsou nahuštěné zuby, vypouklý či vpáčený hrudník nebo houpavá chůze. Verdikt ale umí určit až komplexní vyšetření. Diagnostikovaný pacient pak musí svému onemocnění přizpůsobit životní styl a pravidelně chodit na kontrolu.
Protože je tam jistá hranice, při které už se ta aorta operuje, dává se na ní například nějaká punčoška, aby se nedostahovala dále. Tohle vlastně tomu člověku může zachránit včas život.
Panu Svozilovi už dnes nikdo nepomůže, proto se snaží jeho dcery alespoň pomoci ostatním.
Moje stránky jsou čistě informativní a poskytuju informace těm pacientům a propojuji je s těma odborníkama, který mám.
Tato slova pronáší Hančina sestra Iva Svozilová v úvodním videu na stránkách www.marfanek.cz. Obě dámy upřely své síly do osvěty a kromě dvou stránek jsou aktivní také ve facebookové skupině lidí s Marfanovým syndromem. Pořádají přednášky v knihovnách, mají informační stánky v nemocnicích nebo na tematických akcích.
Je to velice důležité tak jako u Marfanova syndromu, tak u dalších vzácných a ještě vzácnějších nemocí, protože opravdu jsou to nemoci, s kterými se lékaři mnoha odborností celý život nemusí setkat, takže tady to zvyšování toho povědomí je velmi, velmi důležité.
Oceňuje aktivity sester Svozilových primářka oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno Renata Gajliová.
A znám takovéhle pacienty, kteří přicházejí právě na základě informací z webových stránek vlastně nebo z přednáškové činnosti právě jejich.
Hana Svozilová uznává, že už některé lidi na vyšetření sama poslala.
Teďka nedávno se mi stalo, že jsem takového člověka viděla v tramvaji v Praze a říkala jsem si, tak pokud chci skutečně šířit osvětu, tak teď je ten pravý moment prostě říct tomu člověku, vy asi máte Marfanův syndrom.
Uvádí dáma, která má sama vystudovanou medicínu a ve svém doktorském studiu se dál věnuje hemaonkologii. Její rodina není jediná, kdo se na poli osvěty o vzácném onemocnění pojivových tkání snaží něco dělat. Existuje například i České sdružení Marfanova syndromu a na Slovensku působí Asociace Marfanova syndromu, která ve svých řadách sdružuje i Čechy. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Brýle pro virtuální realitu mají čím dál lepší rozlišení. Častěji je proto využívají technologické firmy. Vyvíjí se pomocí nich letadla nebo auta, slouží jako testovací simulátory pro dopravní piloty. Zatím nejostřejší brýle na světě Pocházejí z pražských Holešovic. Vypadají jako černá křišťálová cihla a mají v sobě dva displeje s ultravysokým rozlišením 5K. Ovládají se hlasem, nepotřebují žádné ovladače. Mezi prvními si brýle na veletrhu virtuální reality ve Stuttgartu nasadil náš reportér Matěj Skalický.
Tak. Můžu si je vzít do ruky teda?
Jo.
Teďka já mám teda dioptrické brýle, tak mám si je sundat nebo...
Když si ty brýle sundáš, tak
já bez nich teda ale moc nevidím, jo?
Měl bys i tak být schopen to doostřit tady na bocích.
Dobře.
Tím kolečkem.
Jo, takže tady na boku kolečko, kterým já si potom budu určovat dioptrie v podstatě
přesně
v těch brýlích.
Přesně tak.
Marek Polčák ze společnosti Virginiers.
Dobře.
Tak, už jsme v headsetu. Na bocích jsou kolečka pro to doostření, pro ty dioptrie a vlastně. Na tom headstrapu, na tom pásku...
Jo, úplně vlastně na hlavě.
Máme další kolečka vlastně na dotažení, aby nám to hezky sedělo.
Jo, a tady vzadu ještě jedno.
Přesně
je to jako helma nebo přilba, že jo, na lyže nebo na cokoliv jiného. Já se teď dívám do interiéru auta.
Teď se díváme dovnitř, ale ta virtuální realita nám umožňuje prostupovat těmi objekty. Můžeme se přiblížit blíž k volantu, můžeme se podívat na detail těch dveří, plechů nebo materiálu.
Já teďka vlastně vlezu do toho auta a v podstatě i vidím dokonce to prošívání, ty nitky. Můžu se podívat na věnec toho volantu, jak je perforovaný. Marku, já musím hlavně říct, že já nemám v ruce žádné ovladače. To, co vlastně v posledních letech bylo u virtuální reality běžné, že jsem se nějakým způsobem potom prostředí pohyboval, tak já nic nedržím, ale svoje ruce vidím.
To je tím, že náš headset implementuje hand tracking, to znamená kamery, které převádí ty fyzické ruce do těch virtuálních modelů a díky tomu vlastně můžeme v tom prostředí vytvořit cokoliv jako interakci, kterou můžeme ovládat našimi prsty, dlaněmi, tím, že něco zmáčkneme.
Moje ruce jsou tvořené takovými bílými kuličkami, přičemž ty poslední články prstů jsou černé, ukazováčky, teď nevím proč žluté.
Ty jsou teď nastaveny, jakoby, že se s nimi dá něco zmáčknout. To je typické scénario, kdy přijde manažer a prohlíží si to auto a dělá tu evaluaci. A k tomu, aby se mu ta evaluace jednoduše dělala, tak většinou je potřeba něco změnit. Ale jsou to drobnosti, typicky změnit barvu toho auta, změnit kola. A to tady máme nastaveno na rozpoznání řeči. To znamená, když ty teď řekneš close doors, tak by se měli zavřít dveře.
Teď se zavřeli, když to řekl ty a málem mě přivřeli dovnitř.
Když řekneme change color, měla by se změnit barva auta. Čím blíž se dokážeme dostat reálnému vnímání, tím víc úkonů jsou schopni ti profesionálové v tom dělat, tím víc rozhodnutí. Potřebují méně prototypů.
Možností, jak si vyhrát ve virtuální realitě, je spousta. A tak si takhle hrají a vyvíjí nové modely, například automobilky Škoda, BMW nebo Audi. Potvrzuje za ingolštatského výrobce Jan Pfluger.
Virtuální realitu využíváme skoro ve všech fázích vývoje nových aut. Vezměte si designéry, ti potřebují vyzkoušet materiály, jak by asi vypadaly v reálném světě. Dnes už je technologie virtuální reality na takové úrovni, že jí můžeme věřit.
Technologické firmy virtuální realitu stále zdokonalují, chystají ohebné flex displeje nebo ještě lepší rozlišení. Třeba čínská společnost Pimax má už prototyp brýlí s rozlišením 16x lepším než standardní Full HD. Vyvstává tedy otázka, za jak dlouho uvidíme virtuální realitu stejně kvalitně jako svět kolem nás. Ze Stuttgartu Matěj Skalický, Český rozhlas.
Solární panely by mohly být výrazně efektivnější díky bakteriím. Nově by navíc mohly fungovat i za horších světelných podmínek, například za šera nebo pokud bude zataženo. Klíčem jsou podle vědců z Kanadské univerzity v Britské Kolumbii geneticky modifikované bakterie. Ty totiž produkují barevnou látku likopen, která se pod slunečním světlem rozkládá a uvolňuje elektrony. Tým chemiků už má za sebou i první testy. Bakterie totiž umístili do speciálního zařízení, které slouží jako polovodič a umožňuje generovanou elektřinu využít i jinde. Z testu vyplývá, že takovýto panel produkuje asi 3/4 miliampéru na čtvereční centimetr. To je podle autorů článku dvakrát více než u jiných solárních elektráren na biologickém základě, zároveň ale stále řadově méně než u komerčních panelů. Klíčovým problémem je teď podle vědců nalézt způsob, jak udržet bakterie dlouhodobě při životě. Tyto solární panely by totiž měly výhodu velmi nízké ceny.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Když se dnes na cestách po České republice podívám na střechy a zadní části osobních aut, vidím, že si lidé velmi často převážejí jízdní kola. No a když se podívám na cyklostezky, skoro se mi chce říct, že už neplatí co Čech to muzikant, ale měl by se možná říkat co Čech to cyklista. To prosím, ale berte spíš jako nadsázku. Každopádně, dnes si budeme povídat o kolech, tedy o jízdních kolech. Naším hostem je dnes Pavel Eliáš ze spolku Přátel jízdních kol. Dobrý den.
Dobrý den.
Mimochodem, přijel jste sem na kole?
Nepřijel, vzpomínal jsem cestou v autobuse. Jednou v životě jsem jel z Liberce do Prahy, kde jsem přijel z Liberce. Ale to už je dávno, před 20 lety.
Vy máte velikou sbírku jízdních kol. Tuhletu sbírku jste poskytl Libereckému technickému muzeu. Jak je ta sbírka velká a proč jste to vlastně udělal?
No, sbírka není velká rozsahem, je to do 20 kol, ale je zajímavá, že je to průřez historií. Je to nejstaršího, ani se ještě nedá říct, kola, drezíny, dřevěný odstrkovadlo, až po favorita, což je kolo, který aspoň moje generace zná a je to takový sen, který ne vždycky byl splněný.
Já jsem to zrovna chtěl říct, že to bylo za mě kolo snů, u mě tedy nesplněného snu, to nechme být.
No. Takže ta sbírka ukazuje hezky průřez historií a v Libereckém technickém muzeu to je taková skvělá myšlenka, která našla hmotnou podobu. Není to žádná instituce ve smyslu nějakých dotací anebo peněz, které by přicházely od někud, ale sběratelé poskytli své sbírky nebo své kusy, které nabídli k vystavení a vznikla tak bohulibá krásná instituce. Nakonec to tak bývalo v historii, si myslím opakovaně, že ten, kdo měl něco zajímavého k vystavení nebo sbíral, tak vždycky větší prospěch, nebo ten největší prospěch z toho sběratelství je asi ten, když máte tu možnost a tu čest to někde vystavit.
Čím to je, že vás kola tak fascinují, nebo čím vás kola fascinují, tak je to lépe řečeno.
Vy jste začal hezky, co Čech to muzikant a možná dneska už platí víc, co Čech to cyklista. Mm-hmm. Na Liberecku taky samozřejmě platí, co Čech to lyžař, ale všeobecně v Čechách a v našich zemích se pod stromeček, když jsme byli děti, tak dostává na zimu lyže a na léto jízdní kolo. Je to vždycky takový splněný sen, ať už pro holčičku nebo pro chlapce. Čechy jsou výjimečně cyklistická země. Ne každá, Slovensko, Polsko, zdaleka tak není cyklistická jako u nás. My se blížíme národům jako Dánsko, Holandsko, Německo, Francie. V tom jsme výjimeční. V čem to je, nevím sám, ale je to tak.
Pojďme se teď bavit o té technické stránce kol. Technologie jízdních kol, když se podíváme třeba na dnešní moderní kolo, jak dlouhou historii mají věci, které nám dnes připadají normální? To znamená přehazovačka, kotoučové brzdy, které třeba já na svém starším kole nemám, ale zjistil jsem při nedávné koupi jízdního kola pro syna, že kotoučové brzdy jsou samozřejmostí dnes. Ale nejenom kotoučové brzdy, ale i hydraulické brzdy. Už se nepoužívá lanko, to mě šokovalo a bylo mi vysvětleno, že je to naprosto normální.
Samotné jízdní kolo jako stroj není starý vynález. Loni jsme oslavili 200 let, což v historii strojů a pomocníků člověka není nějak závratná doba. Kolo jako takové je starověký vynález, jo, vůz. Logicky by si člověk řekl, čím to je, že ten bicykl čekal až tak dlouho na myšlenku a bylo to v té myšlence. V roce 1817 Karl Drais v Německu poprvé udělal jízdu na jednostopém vozidle dřevěném. A ta geniální věc byla v tom, že lidstvo vidělo, že lze udržet rovnováhu na jednostopém vozidle. To bylo to, co zřejmě nikoho nenapadlo. V té době už strojírenství bylo na špičkové úrovni, vyráběly se parní lokomotivy, takže strojařina, průmysl uměl vyrobit cokoliv. Tak v tom je to také zajímavé. No a pak ten vývoj už šel poměrně rychle, protože kolo tou svojí jednoduchostí a tím, jak moc dokáže člověku pomoct, tak na sebe nabalovalo různé zlepšování a dá se říct, že během 50 let od toho Karla Draise dosáhlo podoby, kterou víceméně dneska známe všichni.
To znamená kolo, a teď mě asi opravdíte, hnané řetězem? To je taková ta klasika?
Existují různé pohony kardanem třeba, to je například věc, o které se myslel, že jí patří budoucnost, ale neprosadili se. Skutečně tak, jak kolo hnané řetězem, jak vy říkáte, což je nějaký rok 1885, jsme v Anglii, kde přichází právě geniální myšlenka, na řetěz a různý poměr ozubených kol, který usnadňuje lidskou práci, tak takové kolo v podstatě už od té doby je vymyšleno a nic závratného se na něm nemění. Je to obdélníkový rám, dvě nafukovací pneumatiky na kolech a řetězový převod.
Je to jinými slovy možná trochu taková konzervativní oblast, tahle ta cyklistika. Já jenom připomenu, že si dnes s Pavlem Eliášem ze spolku Přátel jízdních kol povídáme právě o jízdních kolech. Ono tohleto téma patří tak trochu na prázdniny. Říkali jsme, že je to možná konzervativní odvětví a není tou zásadní novinkou z poslední doby elektropohon?
Já jsem se nesetkal s elektropohonem u jízdního kola dřív než v dnešní době. Třeba automobily na elektriku se vyráběly v podstatě souběžně už s vynálezem benzinového motoru. U jízdních kol to tak nebylo, aspoň já jsem na to nikde nenarazil, tak si myslím, že skutečně elektropohon na jízdním kole je až novodobý vynález nebo novodobá myšlenka posledních let. A je to zase skvělá věc v tom, že to oživuje cykloprůmysl jako takový. Éra horských kol zachránila cykloprůmysl celosvětově, protože už se myslelo, že ta jízdní kola nahradí mopedy a různá přibližovadla. Teď přichází elektromotor na jízdním kole a všichni si pořizujeme ve věku nad 50 let.
Jaká si myslíte, že je ta budoucnost? Že do budoucna bude každé kolo mít alespoň pro tu možnost výběru alternativy elektropohon?
Já si myslím, že ne. Jízdní kolo jako sportovní náčiní přežije věky. Elektrokolo umožňuje jezdit na jízdním kole ve starším věku.
Jak to vůbec funguje z pohledu sběratele? A je tohle to zajímavá sběratelská komodita? A navíc, jak se špatně nebo dobře schánějí kola, která mají nějakou sběratelskou hodnotu?
Dnes přichází do módy sběratelství starých kol. Vidíme to rok od roku. Těch kol je méně a méně a ceny jdou do závratné výše.
Takže a máte nějaký exemplář, na který jste mimořádně pyšný?
Dá se říct všeobecně, že nejvzácnější bicykl v českém prostředí je kolo Slávie Laurina Clement firmy. Proč? Protože jednak je zatím úžasný příběh největší české automobilky a pilíře národního hospodářství. Laurina Clement začínali výrobou jízdních kol. A pak je záhadou, na kterou nikdo nezná odpověď, těch kol skutečně originálních se dochovalo jenom několik kusů. Řádově dneska 5-6, o kterých se ví, že jsou autenticky z dílny Laurina Clement. Takže to je takový modrý Mauritius českého sběratelství jízdních kol. A pak to jsou vysoká kola firmy Kohout, třeba, což byla vůbec první továrna na jízdní kola u nás. Začali vysokými koly tady v Praze na Smíchově. A pak jsou to různé speciality, jako celoodpružená kola, kterých bylo velmi málo a tak dále. Ale to už je pak mezi sběratelema.
Vždycky, když mluvíme o sběratelství, tak je na snadě taková otázka, jestli se ještě dnes může objevit něco mimořádného na půdách, ve sklepích.
Já si myslím, že velmi obtížně. Tak jako asi modrého Mauricia nenajdete už dneska na půdě, i když nic není vyloučeno, tak i u těch kol je to podobné. Dneska opravdu ty vzácné kusy, které ale jdou do 100 tisíců korun, tak jsou různě ve světě a už se různě i třeba přeprodávají mezi sběrateli, ale těch příběhů, takových těch zázračných snových, kdy se najde něco vzácného, tak já si myslím, že to už je velmi výjimečné, to už se skoro neděje. Co lze velmi dobře ještě dneska pořídit, tak to jsou kola meziválečná mezi první a druhou světovou válkou. To je taková ta běžná produkce, leckdo si vzpomne, že se brzdil torpédem. A to jsou krásná, pohodlná, kvalitní kola, která skvěle jezdí a dají se pořídit v rámci několika tisíc. Takže kdo by měl tu touhu, tak ještě pořád ta doba pro takovéhle kola je zralá.
Pavel Eliáš ze spolku Přátel jízdních kol, dnes hostem našeho magazínu. Asi oba budeme souhlasit s tím, že města jsou dnes přetížená auty a nejenom města, česká krajina zřejmě vůbec. Je právě to jízdní kolo tou alternativou, myslíte si?
Mnozí známe z velkoměst a i menších měst zahraničí, že tam jízdní kolo je nepostradatelný dopravní prostředek. Jak řekla nedávno jedna paní, nemusím jezdit do obchodního domu se 150 koňmi pod kapotou. Tak každý asi cítíme, že tam, kde je ta možnost, kde jsou roviny, kde jsou proto vytvořeny podmínky různých cyklostezek, tam to jízdní kolo je nenahraditelné a je taky krásné sednout po ránu na jízdní kola a projet se do práce.
Naprosto souhlasím. Pavel Eliáš ze spolku Přátelí z Nichol byl dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za váš čas a jezděte hodně na kole a samozřejmě hodně opatrně. Mějte se hezky.
Cyklistice zdar, děkuji.
No a my jsme rozhovorem o jízdních kolech vyčerpali témata dnešního vydání magazínu o vědě. Vy se k němu můžete vrátit, najdete nás na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den, nejlépe u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.